Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Discutăm astăzi despre relațiile dintre părinți și copii. Mai precis, vorbim despre modelul suedez de relație părinte-copil sau cum a luat naștere o generație de monștri. Acesta este titlul unui articol de pe Yahoo News. Suedezii pun voința copiilor mai presus de orice. Țările scandinave, care se mândreau cu faptul că își tratează copiii ca și când ar fi adulți, au început să constate o serie de efecte negative ale acestui stil educativ. Specialiștii suedezi în educație sunt de părere că o astfel de creștere poate avea consecințe extrem de grave asupra copiilor, afectându-i pe cei din jur. Ce se întâmplă? Se întâmplă că acest model de educație dă naștere unei generații de tineri adulți aroganți, cărora le lipsește empatia socială, adaptabilitatea și responsabilitatea, și care, după o copilărie în care au fost răsfățați, au toate șansele să fie profund dezamăgiți de viață. Stăm de vorbă pe această temă cu doamna psiholog Ana Pașcalău. De ce credeți că acest model nu a funcționat? Modelul de prietenie între părinte și copil dusă dincolo de limitele normalului.
Cred că acest model nu a dus la rezultate pozitive pentru că s-au inversat rolurile. Dumnezeu ne-a așezat și ne-a direcționat pe fiecare dintre noi pe o anumită direcție, pe un anumit traseu, iar atunci când vorbim despre familie, rolul principal, rolul executiv, dacă aș putea spune, este cel al părintelui. Cred că în modelul suedez tocmai asta s-a întâmplat, părinții au luat locul copiilor, iar copiii au luat locul adulților la o vârstă mult prea fragedă, o vârstă la care copilul nu e capabil să conștientizeze și să înțeleagă cu adevărat ceea ce este bine sau rău pentru el și în dezvoltarea lui. Odată schimbate rolurile în familie, în familia care e o unitate creată și bine stabilizată și organizată de Dumnezeu, cu siguranță și membrii acesteia sigur vor dezvolta pe traseul existenței lor tot felul de sincope, tot felul de enigme și vor întâmpina probleme în mod special la nivel social în interacțiunile cu ceilalți, exact cum trăiesc și experimentează tinerii despre care tu vorbești din acest material publicat pe Yahoo.
Suedia a fost prima țară din lume care a interzis în 1979 pedepsele fizice. De atunci, mentalitatea societății a evoluat către distrugerea ierarhiei familiale, continuă același material, în favoarea tratării copiilor ca și când ar fi adulți. Însă, în timp ce valorile egalitare ar putea funcționa pentru economie, de exemplu, ele au fost dezastruoase în plan familial. S-a început cu stigmatizarea pedepsirii copiilor, care a suferit apoi mutații, transformându-se în teama de a-i disciplina. Așa încât principala grijă a părinților a trebuit să fie ce se întâmplă cu copiii după ce cresc, nu ce li se întâmplă în prezent. Cum influențează acest model viitorul copiilor, prezentul, educația din prezent, viitorul lor la maturitate?
Aș spune că îl influențează destul de negativ. E important să nu... Disciplinarea nu este echivalent cu dresajul. Sigur că loviturile fizice nu sunt benefice pentru dezvoltarea armonioasă a copilului, însă cred că un pic s-a pus amprenta într-o manieră negativă sau s-a accentuat foarte mult ideea de lovitură, ideea de pedeapsă. Disciplinarea, dimpotrivă, presupune penalizare. Orice comportament care apare ca fiind disfuncțional și pe care adultul, părintele, îl conștientizează ca fiind disfuncțional în ceea ce îl privește pe copilul lui, trebuie penalizat. Aceste penalizări însă trebuie să fie conforme cu situația care s-a creat și nici de cum să dăm o penalizare mult prea mare pentru ceva care nu e ieșit din comun sau comportamentul copilului nu a avut ca efecte negative și nu a influențat foarte multe alte persoane din jurul lui, inclusiv propria persoană. Deci cred că un pic aici s-a produs o sincopă la nivel de gândire, la nivel de a înțelege care e de fapt rolul disciplinării în educația copilului. Educația tocmai asta înseamnă să disciplinezi, să dezvolți, să creezi ceva frumos, să creezi armonie și atunci când apar lucruri negative sau care ar putea să-i creeze probleme mai târziu viitorului tânăr adult, atunci părintele trebuie să acționeze în consecință în așa fel încât să își ajute propriul copil să devină cât mai adaptat la o societate care e din ce în ce mai vulnerabilă, la o societate în care toate valorile sunt pierdute. Noi nu mai știm ce e aia moralitate, noi nu mai avem reguli, noi nu mai avem limite, ori atât limitele cât și regulile pornesc din familie, din unitatea de bază, din celula de bază a societății. Așa că cred totuși că aici trebuie să ne uităm și părintele nu trebuie să-și piardă rolul de părinte și de autoritate în fața copilului lui, iar copilul trebuie să rămână pe un plan inferior în relație cu părintele lui. Doar așa vom putea construi entități, personalități puternice, personalități morale, personalități care să fie adaptate la societatea noastră și la ceea ce va veni mai târziu, pentru că așa cum arată totul în jurul nostru, lucrurile nu sunt foarte grozave, nu sunt deloc pozitive și ce o să ne facem? O să ne transformăm toți în monștri? O să ne căutăm echilibru și nu-l vom mai găsi? Pentru că echilibru începe din familie, începe din primii ani de viață ai copilului, iar în momentul în care spun copil, asta înseamnă că e cineva micuț care are nevoie de ajutor, care are nevoie de grijă. Cred că dacă Dumnezeu voia să crească copiii singuri, nu-i aducea în familie. Găsea o altă modalitate ca acești copii să apară pe tera. Nu să apară din relația de dragoste a unui cuplu.
Există două puncte de vedere diferite. David Eberhard, un psihiatru și autor de succes din Suedia, autorul cărții Cum au preluat copiii puterea, spune: părinții ar trebui să-i pregătească pe copii pentru viața de adult, învățându-i cum să se comporte, nu să-i trateze ca și când ar fi prinț sau prințese. Și el spune că orice formă de intervenție care contravine voinței copilului este considerată molestare în Suedia, ceea ce este foarte grav. Așa zic și experți, cred că părinții ar trebui să negocieze tot timpul cu copiii, nu să-i pedepsească. El spune despre aceștia că au înțeles greșit conceptul de educație parentală. Copiii nu sunt atât de fragili precum cred ei. Potrivit acestuia, permisivitatea părinților a dus la deficiențe mari de disciplină în școli și la o rată crescândă a tentativelor de sinucidere în rândul adolescenților și tinerilor adulți. Deci, educația greșită are efecte dezastruoase.
Absolut, absolut. Și de asta spun că e foarte important ca noi în familiile noastre să avem un set de valori, un set de norme, un set de reguli pe care în care să-i creștem pe copiii noștri încă de când sunt micuți. Dar trebuie să nu uităm că noi ca și adulți suntem modelele lor. Și un lucru important în educația copilului este constanța comportamentului parental și pe de altă parte, dacă părintele spune un lucru, el asta trebuie să și facă la nivel comportamental. Pentru că degeaba sunt foarte mulți părinți care spun, dar am spus de atâtea ori să nu facă X lucru. Degeaba noi verbalizăm ceva, dar la nivel comportamental facem exact inversul. Copilul, în primii ani de viață, învață prin imitație. Ceea ce vede, asta va pune și el în scenă. Așa că aici cred că e cel mai important ca noi ca adulți și ca părinți să fim atenți la ceea ce transmitem comportamental.
Ultima întrebare. În Suedia, copiii refuză în mod frecvent să urmeze instrucțiunile profesorilor, suferă de tulburări de anxietate, iar numărul celor care își fac rău singuri din cauza că se simt neîmpliniți a crescut dramatic, arată statisticile naționale suedeze. Pe de altă parte, Biblia spune: cine își urăște copilul, cruță nu iaua. Credeți că Biblia ar mai putea fi acceptată într-o societate de genul societății suedeze?
Ar trebui să fie, ar trebui să ne întoarcem la regulile din trecut, ar trebui să ne întoarcem la Biblie și la mesajele care sunt așa de bine organizate și structurate de Dumnezeu, care ne-a dat o soluție pentru orice situație problematică cu care ne confruntăm și cu care se confruntă copiii noștri. Voiam decât să mai adaug vis-a-vis de faptul că elevii nu mai respectă autoritatea profesorilor. Prima autoritate în viața copilului e cea a părintelui. Dacă părintele și-a pierdut autoritatea în fața copilului, orice alt adult care face parte din mediul social și care va interacționa cu acest copil care nu are nicio idee despre autoritate, nu are cum să devină o autoritate în fața lui. Trebuie să treacă un timp foarte lung de interacțiune al unui adult cu acest tip de copil, ca el să înțeleagă că trebuie să respectăm niște reguli și că dacă acele reguli nu au fost impuse în familia de bază, de origine a copilului, el trebuie să le învețe în mediul social.
Mulțumim frumos, am stat de vorbă prin telefon cu doamna psiholog Ana Pașcalău, stimați ascultători, despre acest model suedez de relație părinte-copil. Stăm de vorbă în continuare cu un părinte care are 3 copii, cu Gabi Rusu Hack. Pe marginea subiectului discutat în rubrica noastră de astăzi, stimați ascultători, despre modelul suedez de creștere a copiilor. Cum vedeți pedepsele aplicate copiilor? Cum vă disciplinați copiii? Sau toți sunt ascultători și n-au nevoie de pedepse?
Sunt realmente binecuvântat să pot să fiu tătic, să pot să fiu părinte.
Mai întâi, cum se numesc copiii și ce vârste au?
Copiii mei se numesc cel mai mare David, 9 ani, după aceea este Ana Luisa, 6 ani, Iar apoi cel mai mic, juniorul, este Isai Rafael, care are 4 ani.
Cum îi disciplinați? Ascultă?
Ascultă, sunt cei mai ascultători, ca și toți copiii. E atât de important să știi să te apropii de ei și să le comunici, să le transferi ideea de disciplină ca fiind din dragoste. Nu una în care cauți să îl subjugi, în care cauți să îl aduci sub voința ta, ci una în care îl cauți să-l ajuți să înțeleagă că are foarte multe lucruri de învățat, că nu a priceput toate lucrurile și ceea ce își dorește el în momentul acela s-ar prea putea să nu fie potrivit sau bun pentru el. Mi s-a întâmplat să intru într-un magazin de jucării, plin de jucării, și să-și dorească o mulțime de lucruri. A trebuit să ies repede de acolo și apoi să-l explic că anumite jucării care ei și le doreau nu erau nici pentru vârsta lor și nici potrivite.
Și fiind puțin de vârste apropiate, probabil că ar fi cumpărat tot magazinul.
Mai mult ca și sigur.
Cea mai mare jucării pentru vârsta respectivă și cel mai mic pentru vârsta respectivă. Ce părere aveți despre modelul acesta suedez de relație părinte-copil dusă la extrem? Deci, până la urmă, este vorba despre dictatura copiilor în modelul suedez educațional.
În fiecare clip îmi doresc ca al meu copil să priceapă și să simtă că vreau să fiu prietenul lui, că vreau să-i fiu aproape. Dar aparte de prietenia mea și de relația aceasta apropiată pe care eu am cu copilul meu, vreau să priceapă și să accepte că am autoritate peste el, că este sub umbrela autorității atâta vreme cât este în cadrul familiei noastre, că Dumnezeu l-a pus în cadrul familiei noastre. Și în baza autorității pe care Dumnezeu ne-a dat-o, Dumnezeu ne cheamă să modelăm voința, să modelăm caracterul acestui copil pe care Dumnezeu ne l-a dat ca și dar în viața noastră. Cum putem mai bine să modelăm decât prin viața noastră, prin ceea ce spunem, prin acțiunile noastre, să îndrumăm? Uneori trebuie să și pedepsim și credem în pedeapsă. Biblia ne învață că trebuie să-ți pedepsești copilul. Acum aplic mai multe moduri de pedeapsă. Unul în al privat de privilegiile pe care el le are în mod zilnic. Dacă el e obișnuit să primească în fiecare zi ciocolată, din cauza că a făcut anumite lucruri care nu sunt bune, el nu va mai primi acea ciocolată. Și atunci el știe că dacă rămâne în supunere și ascultare, sub autoritate, el beneficiază de toate aceste privilegii în viața lui. În momentul în care ești de sub autoritate, ești privat și de privilegii. De fapt, așa face și Dumnezeu. Ești binecuvântat când rămâi în ascultare. Nu poți să fii și binecuvântat și neascultător.
Probabil că cea mai mare pedeapsă pentru copii este să decidă ei singuri. Să-și conducă singuri viața.
Nu este ușor.
Nu mai simt siguranță, nu mai simt... Te simți ocrotit totuși atunci când știi că părinții îți poartă de grijă.
Bineînțeles. Eu caut să-i asigur că tot ceea ce eu vreau pentru ei și toată învățătura pe care o dau și inclusiv disciplina este ca să-i țin în siguranță. Și aceasta este siguranța dragostei pe care un tată îi oferă sau o mamă o oferă copilului lui. Faptul că asigurându-i că disciplina, inclusiv disciplina, pornește din dragoste. Caut în mod continuu, atunci când îmi disciplinez copilul, să explic înainte de a-l disciplina, să o fac într-un mod potrivit, dacă cumva a stănit în mine supărare sau mânie, să nu o fac în momentul acela, să o fac puțin mai târziu, când am raționalizat puțin momentul și am căutat modul propice de a disciplina, pentru că nu pot să disciplinez copilul într-un mod general, aceeași disciplină pentru orice. Trebuie să fie calibrată situația și problemele care s-a creat. De asemenea, înainte ca să am o discuție, ca el se perceapă de ce îl disciplinez, iar după aceea, după ce el își cere iertare sau reacționează într-un mod pozitiv disciplinei, caut să am încă o discuție cu el și prin toate aceste discuții caut să-l asigur că disciplina, pedeapsa aceasta, este din dragoste, pentru că îl iubesc.
Trăim într-o lume în care probabil în curând vom fi huiduiți dacă ne mai pedepsim copiii. Deci asta este mersul lumii și, cum spuneam înainte, suedezii din 1979 au interzis orice fel de pedeapsă fizică și acum își dau seama că au crescut niște monștri. Credeți că atunci când Biblia spune cine își urăște copilul cruță, nu iaua, este crudă? Este un mesaj crud acesta? Este împotriva gândirii secolului 21?
Poate afirmația sună puțin crud, poate, ca nuanță, dar principiul, spiritul ideii rămâne și trebuie să știm să preluăm acest principiu și să-l aplicăm. Unii folosesc nuiaua, alții folosesc alte mijloace. Nu încurajez o disciplinare care să fie dusă la exces.
Există extreme care, datorită extremelor, s-a ajuns la o altă extremă. Părinți care își maltratau copiii și datorită lor s-a ajuns ca nimeni să nu mai aibă voie să folosească nuiaua. Nuiaua mi se pare absolut decentă și de bun simț. Și...
Bineînțeles. Eu folosesc nuiaua. În momentul în care e nevoie de ea, când nu putem prin privare, nu la orice aplici privarea aceea de beneficii, ci anumite lucruri trebuie pedepsite, ca el să priceapă că ceea ce a făcut este grav. Este mult mai grav.
Mi-amintesc principiul din Biblie, din Isaia, capitolul 53, care spune pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Deci, atunci când greșim, dacă nu primim ori pedeapsă, ori iertare, nu mai avem pace.
Este principiul scriptural. Greșeala aduce pedeapsă. Greșeala noastră a luat pedeapsa. Este echivalentul de pedeapsă. Pedeapsa era moartea pentru greșeală. Această pedeapsă a preluat-o Domnul Iisus Hristos.
Și nouă ne-a dat iertarea.
Acum, pentru copil este și este din dragoste. Întotdeauna atunci când Dumnezeu a pedepsit poporul, era pentru că îl iubeam. Atunci când Dumnezeu pedepsește individul, este pentru că îl iubește, nu pentru că are ceva cu acea persoană, ci pentru că îl iubește. La fel eu ca părinte, privind după modelul Tatălui Ceresc, pricep că dacă vreau să-mi cresc un copil care să nu fie unul răzvrătit sau răsfățat, nu am să-i ofer nici o pedeapsă prea mare, dar nu am să-i ofer nici o astfel de libertate încât să-mi ajungă un răsfățat, încât să-mi ajungă unul care să nu înțeleagă care sunt limitele. Trăiești o viață nesigură când nu-ți înțelegi limitele și trăiești o viață nesigură când ești din nou disciplinat, dar într-un mod abuziv. Extremele acestea duc la o lipsă de echilibru, la o nesiguranță care se așează în acea persoană, în acel copil și crește cu această nesiguranță. Rolul meu este că atâta timp cât este sub umbrela aceasta autorității, să pot să confer această... habitat de siguranță. Și aceasta vine inclusiv prin disciplinare.
La final am putea înălța o rugăciune către Dumnezeu împreună cu toți părinții care sunt îngrijorați. Unii au copii mici și era vorba copii mici, probleme mici, copii mari, probleme mari, nu venea să cred. Acum am și eu un adolescent la 13 ani, problemele nu sunt chiar mari, dar văd că totuși sunt diferite față de problemele când eram mic și când făcea bronșită și bronșiolită și nu asculta și se întâmplau tot felul de lucruri de genul acesta. Deci împreună cu părinții care își doresc pentru copiii lor ce este mai bun. Să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu.
Bineînțeles. Doamne Tată din ceruri, îți mulțumim pentru că ne-ai chemat lor la o relație de tată-fiu. Îți mulțumim pentru că ne-ai dat o lecție de ce înseamnă să iubim prin modul în care te-ai apropiat de noi, prin modul în care ne binecuvântezi și de asemenea prin modul în care tu ne disciplinezi. Doamne, te rog, binecuvântează pe fiecare ascultător care este părinte. Fie că este tată, fie că este mamă, Doamne, te rog, revarsă înțelepciune din înțelepciunea ta. Doamne, revarsă răbdare din răbdarea ta. Doamne, te rugăm să ne călăuzești tu și ajută-ne să știm, să ne creștem copiii în temere de tine, sub autoritate. Îți mulțumim pentru că ne-ai binecuvântat să fim părinți și suntem atât de bucuroși, dar realizăm responsabilitatea pe care o avem și te rugăm, Doamne, dă-ne putere de la tine să știm să ne asimilăm această responsabilitate. Te rog pe fiecare în parte să ne binecuvântezi cu tot ce avem nevoie. Binecuvântează copiii noștri, te rugăm. Și ajută-ne ca să putem să creștem pentru împărăția ta. În numele Domnului Iisus Hristos te-am rugat. Amin.
Amin, vă mulțumim frumos. Stimați ascultători, am stat de vorbă în cadrul rubricii de astăzi cu doamna psiholog Ana Pașcalău și cu domnul Gabi Rusu Hac, tată, tată a 3 copii, am vorbit despre creșterea copiilor și am început de la o știre de pe Yahoo News despre modelul suedez de relație părinte-copil și cum în Suedia a luat naștere o generație de monștri, cel puțin așa îi numește autorul respectiv. Modelul acesta a dus la apariția unei generații de monștri, copii care pur și simplu nu au fost pedepsiți în niciun fel, au fost tratați ca și adulți. Relația între părinți și copii a fost un fel de prietenie dusă la extremă, în care nimeni nu mai avea autoritate asupra nimănui, ci mai degrabă copiii aveau autoritate asupra părinților. Dumnezeu să ne dea înțelepciune să ne creștem copiii în teamă și în frică de El, astfel încât să avem cu toții o minte sănătoasă, așa cum spune Biblia în Psalmi. Psalmul 111, frica Domnului este începutul înțelepciunii. Toți cei ce o păzesc au o minte sănătoasă și slava Lui ține în veci. Deci mintea noastră sănătoasă depinde de frica de Domnul. Aici se încheie rubrica La ordinea zilei. Vă mulțumim pentru atenție. Sunt Ioan Ciobotă. Dumnezeu să vă binecuvânteze!